Бишкекте саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5-август жекшемби күнкү берилерибизди улантабыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта Дин жана Биз түрмөгүнөн Дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу талкууну аласыз. Элдик экономика программасында бүгүн жоопкерчиликтүү бизнестин болушу үчүн кандай шарттар керектиги тууралуу сөз кылабыз. Толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Касым Рахманколов.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн 5-августта Бишкектен Анталияга багытталган А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова Азаттыкка кабарлады.
Сегодня 5-августа чартерного туристического рейса.
Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учактын Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда Жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9:00 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. Эл аралык кабарлардан: Венесуэланын президенти Николас Мадурого жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5-август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Сузак районундагы Орто Азия айылында жайгашкан мечитти тилсиз жоо каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 4-августта кечки саат 7:31 Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Орто Азия айылында жайгашкан мечиттен өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Сузак райондук номер 65 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм жана Жалал Абад шаардык номер 20 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 8:20 өткөндө чектөөгө алынды. Саат 20:40 толугу менен өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат кылайык, өрттөн жабыркагандар жок. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн энергокомпанияларына 1-октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыкты аяктоону тапшырды. Мындай тапшырманы ал Жалал Абадта болгон иш сапары учурунда берди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ал энергетиктер абоненттерине акылдуу эсептегичтерди орнотуп бере албай жатканын кошумчалап, энергетика тармагы өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн локомотиви болууга потенциалы зор экенин айтты. Кыргызстандын энергетика тармагындагы тартыштык 1,8 миллиард сом деп эсептелди. Энергетиктер бул акча табылмайынча тармактагы маселелерди чечүү кыйын деп эсептешет. АКШнын жалпы карызынын көлөмү 21,3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15,6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5,5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөй көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10.6 триллиондон 19.9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз azadtik.org. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Ага ылайык жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салынууда жана бардык намазканаларды каттоодон өткөрүү сунушталууда. Биз жана дин берүүбүздө коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер жаш баланын мечитке жалгыз баруусунда кандай тоокелчиликтер бар экенин, мыйзам долбоору диний укуктарга кандай таасир этэрин талкууламакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Ислам Борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мырзахалиев болмокчу.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун айланасында кеп калабыз. Дин комиссиясынан конок чакырганбыз, бирок алар ар түрдүү себептерди айтып келе алышкан жок. Бүгүн биздин студиябызга сыйлуу коноктор келишкен, алар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис, эксперт, мурдада дин комиссиясында иштеп кеткен Канатбек Мырзахалилов жана ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Камчыбек Өмүрзаков келген. Менин алгачкы суроом сиздерге, жалпысынан алып караганда сунушталып жаткан мыйзам долбооруна көз карашыңыздар кандай? Канатбек мырза, сизден баштайлы анда.
Мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилден, учурдун талабына жараша өзгөртүү, толуктоолор албетте кирүүсү керек. Себеби дегенде диний абал бүгүнкү күндө бир орунда эмес, ар түрдүү оң терс процесстер дагы бул мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна бүгүнкү күндө шарт түзүп берилди.
Камчыбек мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз бул мыйзам долбоорун? Ушул өзгөртүүлөр боюнча биз албетте бир топ маселелерин колдосо да болот, бирок көп жагынан биздин оюбузча бул азыркы учурдагы биздин дин маселесине, биз мусулмандарга карама каршы келген беренелер келип калыптыр. Ошондуктан биз бул жагынан бир топ мындай чочулоону, мынаны пайда кылып атат. Ошондуктан бул жагындагы аябай талкуудан кийин гана кабыл алыш керек деп ойлойм да.
Бул мыйзамда баягы коомчулуктун көңүлүн бурган нерсе баягы үйлөрдү кыдырып динге чакырууга тыюу салынып атат да. Бирок дин комиссиясы биз дааватка тыюу салбайбыз деп атат. Болгону ошол үйлөрдү кыдырып алып туруп динди жайганга тыюу салабыз, ал эми үйлөрдү кыдырып мечитке чакырганга тыюу салбайбыз деп атат да. Бул экөөнүн айырмасы барбы сиздер үчүн, бир маани ээби, же болбосо экөө бир эле нерсеби сиздин оюңузча?
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге, конституциялык укугубузга карама каршы келген берене. Себеби бизде конституция боюнча, жалпы эл аралык документтер боюнча, декларациялар боюнча ар бир адам дин эркиндигине, аны кармоого, аны таратууга ал акылуу. Даават ишинде ошондой жол менен таралып атат. Жанагы дин тутуу эркиндигибизге карама каршы келип калат. Себеби биз өзүн динибизди бир туугандарга жеткиргенге акылуубуз. Кыргызстандын 90% мусулмандар. Ислам шарияты боюнча, дини боюнча айтылган нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу деген бул фарз бар. Ошол ишке бул деген өтө чоң кедерги болуп калгыдай. Ошондон бул беренеге каршы экенибизди билдиребиз.
Канатбек мырза, эмне максатта ушундай бир эреже кирип атат деп ойлойсуз?
Эң эле негизгиси, тыюу салгандан кийин мунун иштөө механизмдери кайда калат да? Бул тыюу салгандан кийин ошолго үгүттөгөн адам бул кандай жоопкерчилик алат? Бул граждандык жоопкерчилик алабы же кылмыш жоопкерчилигин алабы? Ошондо ачыктап койсо жакшы болот эле да. Эң негизги дагы бир орчундуу маселелер бул намазканалар жөнүндө бир чоң, өтө чоң бир беренелер кирди дагы. Анан мына иштеп жаткан мыйзамда бул дин уюмдарды каттоодо жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген бир берене бар эле, ал алынып салынып, анан чет өлкөдөн келген миссионерлер тууралуу дагы беренелерге өтө көп өзгөртүү, толуктоолор, жумшарган беренелер кирген дагы. Анан мына намазканалар бул сыйынуу үйлөрү деп койгон, негизинен сыйынуу үйлөрү бул намазканалар, анан часовнялар деп койгон да. Анан бунун каттоо процесс кандай болот? Анан дагы мен бир парадоксту айтам, эгерде бул баягы көп квартиралуу үйлөрдө кандай намазкана ачылыш керек, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде кандай болуш керек, бул жагы өтө катуу процессинде дагы өтө татаалдаштырып кетет дагы. Эң негизгиси эле мына жергиликтүү кеңештер тарабынан баягы каттоо маселесинде берене алынып салынгандыгы ойлонтуруп атат. Себеби дегенде бул иштелип аткан мыйзам жаңы диний уюмдарды тартиптештирүүгө жергиликтүү кеңештердин көзөмөлү аркылуу жүргүзүлгөндө бул традициялуу эмес деструктивдүү ар түрдүү секталардын алдын алганга өбөлгө түзгөндө бул өзү турмуш практиканы далилдеп койду. Эмне үчүн бул берене алынып кетти? Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол эле мечиттерди биз кайра салбай ошону реконструкция маселелерин көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде 20 жылдан ашуун турган мечиттерди биз кайра оңдоп түзөө иштерине көбүрөөк көңүл буруп, ошонун архитектуралык өрткө каршы маселелерине карап койсок жакшы да.
Эмне себептен бул мыйзам аркылуу жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунун алдын алууга аракет болууда да? Эмне максатты көздөп аткан болушу мүмкүн? Жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Мен ал жерде эч кандай тобокелчилик көргөн жокмун. Себеби дегенде официалдуу каттоодон өткөн мечиттер, официалдуу диний уюмга барган адамдар болсо, бул жаштардын ыйманга, кандайдыр бир диний ибадаттарга катышуусуна, өзүн өзү таанып билүүсүнө жолтоо болот дагы. Мына дин эркиндиги, адам укугу деген беренелерди чындыгында эле чектеп коюп атат да.
Урматтуу угарман, эсиңизге сала кетели, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан жаңы дин мыйзамынын долбоору жөнүндө маектешип жатабыз. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү биздин талкуубузга дин комиссиясынын өкүлү келе алган жок. Студиябызда коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис Канат Мурза Халилов, ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. 9-классты окумайынча медреседе окууга тыюу салынып атат да. 9-классты бүтө элек бир бала кандайдыр бир медреседе расмий түрдө катталып окуй албайт да, туурабы?
Окуй албайт, бирок мечиттердин алдындагы
курстарда
окууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат.
Эмне себептен динди үйрөнүүнү 9-класс менен чектеп аткандыгы түшүнүксүз да. Эрте жашта үйрөнсө дин ошончолук туура эмесе калып барабы?
Исламдын негизги эле шарттарында мына жаштыгыбыздан үйрөнгөн хадистер биздин эсибизде калып кетип атат да.
Көптөгөн медреселер, жаш балдарды окуткан медреселер баары деле иштеп атпайбы, Камчыбек мырза?
Динди канчалык эрте баштаса ошончолук жеңил болот да. Адамдын дагы институту дагы жаш кезинде жакшы болот да. Куран жаттай турган болсок, диний илимди ала турган болсок, албетте бул эң жакшы мезгил жаш кезек. Ошондуктан мен туура эле айтам, кошулам Канат мырзага, бул ашык чектөө болуп калат да. Ошондуктан эми негизи бул мыйзамдын мен жалпысын алып караганда карашыбыз керек да. Негизи биздеги жана жалпы конституциянын талаптарына туура келеби? Ошондуктан муну биз бир жагынан ошол ал жагына экспертиза өткөрүшүбүз керек. Себеби адамдын укугу бузулбаш керек. 10 жашында же 12 жашында бир чет жакка окуганга болуп калышы мүмкүн, бирок ал жакта ошондой билим бар, диний илим алса да болот, жана светский илим алса да болот, бирок аны чектөөгө биздин акыбыз жок деп ойлойм да. Ошондуктан бул жагындагы жалпы жана каралган мыйзам боюнча, конституция боюнча жанагы эл аралык документтерге карап туруп анан кийин кабылашыш керек деп ойлойм.
Ошол өзгөртүүлөрдүн бирөө дагы бул диний массалык маалымат каражаттарын дагы каттоодон өткөрүү жана алар даярдаган материалдардын мазмунун да карап чыгуу боюнча жоопкерчилик дин комиссиясына берилип атат. Кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттарын дагы көзөмөлдөөгө болгон аракет го дейм.
Эң негизги эле маселе бул диний экспертиза, лиговецкая экспертиза деген маселе турат да. Бир гана диний китептерде эмес, ошол эле баягы медреселерди каттоодо, башка маселелерде дагы лиговецкая экспертиза деген маселе келип турат да. Анан бул жерде дагы өтө чоң бир талаш тартыштуу маселелерди биздин укук коргоочулар көптөн бери көтөрүп келип жүрүшөт. Бул экспертиза дин комиссиясында болбош керек, бул юстиция адилет министрлигинин алдында болуш керек дегендей бир талаш тартыш маселе бар да. Диний экспертизаны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө биздин кадрдык потенциал жетеби же жетпейби деген дагы маселе да.
Дин комиссиясынын массалык маалымат каражаттарындагы диний материалдардын мазмунун текшерип чыгуу, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү барбы дин комиссиясы?
Бул официалдуу катталган диний уюмдар тарабынан чыгарылган баягы газеталарды, журналдарды, китептерди гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Иш жүзү практика көрсөткөндө муну мүмкүнчүлүк анан адам ресурсу жетишпейт.
Мисалы мечиттерди, намазканаларды бул потенциалдуу бир радикализмди булаа катары карабай, интернет чөйрөсүндөгү, социалдык түйүндөрдөгү ар түрдүү мындай күмөн жараткан булактар менен иштөөнүн жолу дагы бул мыйзамда караш керек го деген ойдомун. Канымчылык мырза, сиз кандай дейсиз?
Туура эле айтасыңар, себеби азыркы глобалдаштыруу деп атпайбы, ааламдаштыруу шартында көбүнчө бизде ошол жанагы экстремисттик же террористтик маанайдагы маалыматтар ушу интернет булактарга кетип атат да. Ал эми муну ошо көзөмөлгө албай турган болсо, азыр чындыгында ушунун таасири тие баштады. Өзүнчө бир чоң бир технология болуп калды да. Андай кээ бир мамлекеттер ошол технология аркылуу революция болуп өтүп кетпедиби? Демек көңүлдү ошол интернет булактарына буруш керек деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы экспертиза маселеси боюнча да Канат мырза айтып өттү. Бүгүн биз ушуга күбө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө Динагендин мамлекеттик комиссиясы ошол экспертиза аркылуу өздөрүнүн жанагы укуктарын аша чаап азыр туура эмес чыгарган себебинен азыр бир топ адамдар, мен ачык эле айтып өтөйүн, мусулмандар азыр экстремист катары камалып кетип отурушат да. Биз бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков кайрылганга аргасыз болдук. Демек азыркы күндө ушундай жол менен күнөөсүз эле мусулмандар азыр экстремист катары соттолуп кетип атат да.
Бул жерде айтылган сөздөрдү да Дин комиссиясы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда дагы жакшыртууда эске алат деген ойдобуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Биз жана Дин берүүсүн уктуңуз. Дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу талкууга Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канат Мырза Халилов катышты. Сиз Азаттыктын толкунундасыз, студияда Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык коомчулуктун санкцияларын көзгө илбестен Түндүк Корея өзөктүк ракеталарын сыноон улантууда. Мындай жыйынтыкты Бириккен Улуттар Уюмунун адистери айтып чыкты. Африкада өлтүрүлгөн 3 орус журналисттин сөөгү Москвага жеткирилди. Сузактагы Орто Азия айылында жайгашкан мечитте өрт чыкты. 2017-жылы Нидерланд Кыргызстандын туризм тармагына эң көп инвестиция алып келген. Венесуэланын президентине дрон менен кол салуу болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип кеңири тааныша аласыз. Уктуруубуз улантабыз. Мамлекеттик текшерүү органдары пансионаттарда профессионал куткаруучу медайын барбы, коопсуздук чаралары сакталганбы деп атайын текшерүүлөрдү өткөрүүдө. Бирок мындай текшерүүлөр буга чейин деле болуп, анын көбү бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаган. Азаттыктын элдик экономика программасында бүгүн жоопкерчиликтүү бизнестин болушу үчүн кандай шарттар керектиги тууралуу сөз кылабыз. Түрмөктө экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева сунуштайт.
Силер туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт откоттумар бояка келет мына. Суусу болсо кетет агып жердин түбү менен. Техническая вода. Аны мындай полип салип кетигилер пайдаланса болот сонун. Берки соозо түбүндө калып берет, анан удобрение болот да.
Ишкер Жумадыл Эгембердиев тоо чокусуна эс алуу жай куруунун алдында баарынан мурун агындыларды тазалоо системасын орноткон. Тоо башында туруп ага эмне баш ооруттуң, аң казып эле койсоң сени ким соттомок эле дегендер четтен чыккан.
Санэпстанцияга бирдекеби бири коюп эле качына сооружениени курбай эле жөн эле жерге чукуп эле коюп куюп койбойсуң деп мени шылдыңдашпады муну курганда.
Мындай айткандардын дагы жөнү бар. Ошол эле Бишкек Ысык Көл, Бишкек Ош жолундагы 40 ата тизилген тамактануу жайлары, көлдөгү пансионаттар, тоо борундагы эс алуу жайлардын агындысы кайда куюлуп жатканын бир кожоюн өзү билет. Мындай жоопкерчиликсиз бизнести тескеген мамлекеттик органдар андан ашып жоопкерчиликсиз экенин айткан ишкер буларды Кудайга койгондон башка арга жок деп кейиди.
Экология менен эсептешпеген элдерди Кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздө качкан сайын ошол жерде ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм, калган там ладно, прости да, калганын там 5 жол намаз окубасаң Кудай сактасын эми. А эгерде экология кескин түрдө ушундай наплевательский мамиле кылсаң, орусча айтканда, Кудай таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да.
Бирок мындай экологиялык маселелер көпчүлүгүбүз үчүн абстракттуу, бизге такыр тиешеси жок нерселей сезилет. Чанда гана бир кыргызстандык сатып алып жаткан товары же кызматы экологияга зыян келтирбей даярдалганына көңүл буруусу мүмкүн. Мисалы, немецтер баштаган европалыктар сатып алып жаткан кийими көмүрдүн кубаты менен даярдалбашы керек деп талап койгондуктан, азыр европалык ритейлерлер Кыргызстан өңдүү гидроэнергетикалык потенциалы бар өлкөлөрдүн өндүрүш рыногуна кызыгууда. Болбосо кардар анын товарын албай коет. Айталы, ошол эле Zara, H&M брендтери балдардын эмгегин аеосуз колдонот деген айыптоолордон кийин өнүккөн өлкөлөрдө товарлардын сатуусу кыскарып, чоң чыгымга учураганы белгилүү. Кыргызстандыктар балдар эмгеги, экология деген маселелерге баш оорутмак түгүл, жеке өзүнүн коопсуздугу жөнүндө дагы ойлонбойт. Кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин каргаш алуу өлүмүнө чейин Көл жээгиндеги пансионаттар коопсуздук чарасын көрдү бекен. Анда профессионал куткаруучу, биринчи жардамды көрсөтө турган медайым бар бекен деген суроо оюбузга да келген эмес. Болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жыл башынан бери өлкөдө 80 адам сууга чөгүп өлдү. Бирок мындай статистикага карабай, өзүбүз барып эсала турган эс алуу жайлардагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, аны талап кылгандар жокко эсе. Бизнести бир беткейле жоопкерчиликсиз деп айтууга болбойт, бирок талап болбосо жоопкерчилик дагы төмөн болот, дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Өзүбүздү, сиз өзүбүз, биз баарыбыз эле ошо көлгө барганда түшкөндө биз талап кылбайбыз да. Ойлонбойбуз ал нерсенинчи, бирок биз ойлонушубуз керек, талап кылышыбыз керек. Албетте, бул кардарлардын талабы болгон үчүн башы кийинге туура келет да. Ошого жараша компания өзүнүн да ишин жүргүзө баштайт, оңдой баштайт.
Кыргызстанда жоопкерчилик маселеси каргаш алуу окуялардан кийин гана эске келет. Мына азыр мамлекеттик текшерүү органдары көл жээгиндеги эс алуу жайлардын коопсуздук чараларын тыкыр текшерүүдө. Бирок бул текшерүүлөр тилекке каршы эскертүү берип, тартип бузуларды оңдоого чакыруу аракет эмес. Бир гана бизнести колго чаап, андан өз пайдасын табуу менен чектелет, деп сөз кылды Темирбек Ажыкулов.
Баарыбыз мисалы мен форма кийчү болсом, удостоверение алчу болсом, болду, бул менин кылычым да. Ошону көргөндөн кийин бизнести чочула баштайт да, кача баштайт. Анан бундан пайдаланып сүйлөшкүсү келген бизнес чыгат. Ал эле нормалдуу нерсе, бул бизнес дегенде бул бир киши эмес да.
Чынында мындай текшерүүлөр бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаганын буга чейинки тажрыйба көрсөтүп эле келбедиби, дейт ишкер Данияр Аманалиев.
Мы все понимаем, что государственная проверка это взятка.
Мамлекеттик текшерүү бул пара. Мен ошондой текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен пансионаттар жабылып, имараттар түрттүрүлгөнүн бир дагы жолу көргөн жокмун. Мен өтө көп эле угам, тигил же бул курулуш объект мыйзам бузуу менен курулуп жатканын. Ал турсун, курулуш жүрүп жаткан маалда өрт чыккан объектилерди өз көзүм менен көргөм. Бирок алардын биринин дагы иши токтогон жок. Демек, мамлекеттик текшерүү бул чечкиндүү чара эмес. Албетте, коомдун көксөөсү канып калышы мүмкүн. Бизнес пара берип болсо дагы зыян тартты, чөнтөгү жукарды деп. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө мындай компаниялар коом тарабынан жазаланып, кардардын күчү менен эле рыноктан чыгып калат.
И рыночными методами регулируют.
Данияр Аманалиевдин ишенеминде бизнес бир гана шартта жоопкерчиликтүү болот. Бул базар экономикасынын өнүгүүсү. Базар экономикасы бул оюндун шарттарынын ачык жана так болуусу. Мындай шартта рынокко профессионал оюнчулар келип, алар кардарларга сапаттуу кызмат суна баштагандан кийин кардардын талабы жогорулап, бул бизнести чоң жоопкерчиликке түртөт.
То, что каждый раз, когда мы включаем государственный механизм активнее, мы все дальше удаляемся от рыночных реальных механизмов. Потому что общество как бы считает, ну все окей, государство взяло на себя ответственность.
Биздин мамлекеттик механизм канчалык активдешкен сайын ошончолук базар экономикасынан четте беребиз. Эл дагы ошо өкүнөт. Коррупциялашкан өлкөдө бул албетте чиновниктер үчүн абдан жакшы. Мына ошол эле ысык көлдөгү эс алуу жайларды карасак, ал тармакта бир дагы профессионал компания иштебейт. Демек, атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок. Убагында жерлерди чиновниктер жана алардын жакындары ээлеп алган, анан бири-бирине сатып келе жатат. Демек, мына ошол эле журналисттин өлүмүнө ушул коррупциялык чынжырчага аралашкандардын баары жооп бериш керек.
Вину должны брать те, кто когда-то участвовал во всей этой коррупционной цепочке.
Анын үстүнө көптөгөн постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда дагы бизнес саясат менен чиелешип кеткен. Ошол эле көл жээгиндеги эс алуу жайлардын кайсынысы кайсыл чиновник депутатка таандык экенин расмий айтылбаса дагы коомдо ачык эле талкууланат. Демек, таянган тоосу күчтүү пансионат ээлери кимден жана эмнеден коркот? Мындай саясий бизнестин жоопкерчиликсиз мамилеси тилекке каршы башка бизнес субъектилерге дагы тарап, соңунда өтө аз сандагы бизнес таза иштеп, салыгын толук төлөп, баардык мыйзамдык талаптарды аткарып, кардардын коопсуздугу жөнүндө ойлонот, дейт Данияр Аманалиев.
Албетте, колунда көзүрү бар адамдар бизнеске аралашкан жерде базар экономикасы эч качан өнүкпөйт. Жана биз мына ушундан арылмайын, ошол чиновниктердин өзү көлгө барып чөгө берет.
Эти же самые чиновники будут ездить на Иссык-Көл и тонуть там.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Башта бизнестин жоопкерчилигин калыптандыруу жөнүндө сөз кылдык. Эми алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда бизнестеги өнөктөштүк жөнүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк механизми өнүккөн эмес. Ишкер бизнести жалгыз баштап, өнөктөш тарткандан көрө кыйналса дагы өз арабасын жалгыз өзү тартканды туура көрөт. Ал турсун, кеңейүүгө акча керек болгондо дагы үлүшкө башка адамды алгандан көрө банктан кредит алганды артык көрөт. Кептин баары коомдуу адамдардын бири-бирине болгон ишенимнин жоктугунда, дейт Кыргыз Концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы ишкер Эмил Үмөталиев.
Мындай кээ бирөө тамашалап айтып калат, бирок аябай эле окшошот. Жарым элибиз Карска берди, жарым элибиз Карска алды, анан бирок Карска алгандардын көпчүлүгү кайрып бергиси келбей койду депчи. Ошентип примитивдүү түрдө кичинекей иштерден биз сыноодон өтө албай атабыз.
Анан калса, эң жөнөкөй ач көздүк дагы кыргыз бизнес коомундагы өнөктөштүккө буттоскон жагдай. Аз да болсо компаниянын пайдасын өзүм гана көрөйүн деген ишкер үлүшүн башка менен бөлүшкүсү келбейт. Бирок жаңы адам, жаңы кан компанияга жаңы дем берип, анын кирешесин көбөйтөөрүн, демек компания ээси кичинекей пирогко өз жалгыз ээлик кылбастан, чоң пирогтон чоң кесим аларын көптөр түшүнө бербейт.
Улуттун бир түшүнүктөрү, баалуулуктары, дөөлөттөрү көбүнчө майда нерселер жөнүндө кеп калат дагы, бийигирээк деңгээлдеги кызматташуунун чоң акчанын негизиндеги иштердин мүмкүнчүлүктөрү индивидуалдык даражада дагы биздин кыялыбызга жуга элек. Өнүккөн элдердин өнүккөн тажрыйбасынын аркасынан жөнөкөй алдым жуттум эмес, жөнөкөй примитивдүү иштерден эмес, кызматташуунун аркасынан көбүрөөк үлүшүн да көрүшөт экен, көбүрөөк пайда да көрүшөт экен.
Эмил Үмөталиев алды менен иш баштайм деген киши эмне ресурс керек экенин аныктап, жана ал ресурстун кайсынысы өз колунда бар экенин такташы керек, дейт. Эгер иш баштоого баардык ресурс өз колунда жетиштүү болуп турса, анда өнөктөш издеп убара болбой эле койгула, деп кеңеш берет. А эгер ишти бирөө менен баштаго туура келсе же компаниянын өнүгүү жолунда өнөктөш тарта турган болсоңор, анда алды менен өнөктөштүн көз караш, дүйнө таанымына маани берүү керек, дейт Эмил Үмөталиев.
Кошумча талаш тартыштар көбөйөт. Эгерде көз караштары, өзгөчө глобалдуу көз караштары биргелешкен болсо, анда көп оорчулуктарды аттап өтүүгө күчтөрү болот, потенциалы болот.
Кимдир бирөө менен иштешүүдө экинчи маанилүү маселе бул мүнөз жана кыялдар. Бул үй бүлөлүк мамилелерде кандай маанилүү болсо, бизнесте андан дагы чоң мааниге ээ экенин айткан ишкер, бирөө менен иштешем деген ишкер алды менен өз кыялын башкарганды үйрөнүшү керек деген баса белгилейт. Айтмакчы, азыр дүйнөдө популярдуу болуп жаткан эмоционалдык интеллект илими дагы дал ушул жөнүндө.
Бизнеске деле дегиле үй бүлө куруп атканда деле ошол нерсени көп эске албайбыз да биз. Анткени биз өзүбүздү да жакшы тааныбайбыз. Эмоционал интеллигенс деген илимдин негизинде биз өзүбүздүн кыялыбызды түшүнө алсак, анда биз ошол кыялдын кулу болбой, кыялдын аркасынан ээрчип жакшы жаман көрүнбөй башкаларга, биз кыялды тууранукка бурганга жана кыялыбызды эсепке алып башкача мамиле кылганды үйрөнө алат экенбиз.
Албетте, бир баштан эки баш артык дегендей, өнөктөш менен жасалган иштин пайдасы дагы жогору болот. Статистиканы карасак, өнөктөштүк бизнес биринчи чоң сыноого 3 жылдан кийин туш болот. Себеби дал ушул убакыттан кийин компания таза кирешеге чыгып, аны бөлүшү башталат. Кийинки сыноолор 5 жана 7 жылдан кийин деп айтылат. Эгер өнөктөштүк бизнес 7 жылда туруктуулугун көрсөтө алса, анда андан ары жашап кетет деп айтылат. Бирок Кыргызстандын шартында ал турсун үй бүлөлүк бизнес дагы жылдардан кийин урап же майдаланып бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Кептин баары оюндун шарттары алдын ала аныкталып, туура келишимдер түзүлүп жана ал келишимдер так аткарылбагандыгында, дейт Эмил Үмөталиев.
Эң биринчи ирет келишим түзүү бул абдан оор нерсе. Анткени келишимге ар бир тарап өзүнүн күтүүсүн жана укугун сөзсүз түрдө коргоп жаздырып калыш керек. Бири биринин жоопкерчилигине макул болуш керек келишимде. Анан кийин чечүүчү жолу дагы эффективдүү жана ишеничтүү болуш керек. А биз мамилелерибиз баягы эскиче эле жеңил макул болобуз дагы, анан жеңил баш тартабыз ошо макул болгон нерседен. Советтерде ошентип жашап келгенбиз. А бүгүнкү күндө келишимди оор түзүп, анан бирок оор болсо дагы аны аягына чейин аткаруу кыялыбыз, улуттук кыялыбыз деле калыптана элек.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып, ишкерчиликтеги өнөктөштүк механизмин чечмелеп бердик. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6 август кечки жарым саат токтуруусун жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактан Даниэль Ойтпаев көмөк көрсөттү. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.